слухаєте подкаст Громадського радіо.
В цій годині говоритимемо про українську історію. 600 років із дня народження Семена Олельковича. І дата велика, дата кругла, ювілейна. Але для частини з нас може бути запитання, хто такий Семен Олелькович. Так, і заглянувши, зазирнувши там у Вікіпедію, ми знайдемо, що це князь київський, а навіть останній князь київський, правнук великого литовського князя Ольгерда. І, направду, для мене свого часу було навіть відкриттям те, що Київське князівство проіснувало аж так довго. Так? І ми говоримо про 1420 рік, так? Як про, ну, по суті, ще час існування Київського князівства. Що це був за рід? Що це був за князь? Власне, яким був Київ 600 років тому, ми поговоримо із гостем нашої програми. Сьогодні ним є Ярослав Затилюк. Він науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України і також співробітник Національного музею історії України, кандидат історичних наук і співавтор книжки «Князі Олельковичі Слуцькі». Вітаю вас, пане Ярославе.
Доброго вечора.
Отже, давайте одразу, напевно, із персоналії. Так, Семен Олелькович, останній князь київський. Наскільки коректно звучить, власне, ця друга частина фрази про те, що він був останнім київським князем?
Ну, він справді був останній, оскільки після його смерті король Казимир Ягелончик призначив у Києві воєводу Мартина Гаштольда. Але можна продовжити, ким він був родичем. Та він пов'язаний з практично з усіма відомими княжими родинами, відомими родинами Східної Європи, і Пронський, Вишневецький, і так далі, так чи інакше мали якісь пов'язання. Але цей рід був, по суті, одним з старших і найближчий претендент на корону польську і на те, щоб очолити Велике князівство Литовське. По суті, це такий титулований рід, який на 16 століття, в принципі, вже вигасає. Він не має прямих якихось великих посад, які мали князі Острозькі, але всі їх знали як найближчі претендента на корону польську, як найближчі родичі правлячої династії Ягелонів. Ягелони, власне, починалися, Ягайло, засновник роду, він був молодшим братом предка Олельковичів Слуцьких. А значить, ми говоримо, що це Семен Олелькович – останній київський князь, його брат був Копильським князем і Слуцьким князем. Та? Тобто ця родина тримала кілька уділів в одному. Семен Олелькович після його смерті, його власне син уже не отримав київське князівство. Король вирішив навпаки. Це з різних причин, можливо, ми ще їх прояснимо.
Так, давайте зазирнемо трошки раніше. Так, в, ну, можливо, такий загальний огляд української історії, тому що після великих князів київських, так, далі щось трапляється, далі щось відбувається. Цей рід, чи має він якийсь стосунок, власне, ну, умовно, якщо ми говоримо про Володимира Великого і його спадкоємців?
Проблема в чому? Зазвичай, коли пишуть великі історичні наративи, розповіді про минуле з тривалим проміжком часу від князя Володимира і, допустимо, там, я не знаю, до сучасності, цих князів, цей рід і сам період Київського князівства важко вписати в схему історії. Над цим були дискусії в 19 столітті, над цим були дискусії в 17 столітті, коли поставала і набувала популярності хроніка Стрийковського. Чи називати їх прямими продовжувачами
Рюриковичів?
Ми точно так не можемо, та? Бо це Гедиміновичі, це нащадки великого князя Ольгерда. Але якщо брати той факт, що Ольгерд одружений з Вітебською князівною, яка, можливо, мала з Рюриковичами династичні пов'язання, тому можна якимось чином це пов'язувати. Хоча нам не відомо жодного тексту, жодного рядка, де би Олельковичі говорили про пов'язання з Володимиром. З Володимиром Великим нашим пов'язували Олельковичів київські історики 17 століття, але яким чином пов'язували з точки зору благодіянь. цього роду для Києва. В 17 столітті в основному писали історію церковні автори київські, в основному це освічені люди з оточення Петра Могили, які, відповідно, полотно розповіді будували на основі таких асоціативних рядах. Та Володимир – фундатор церкви, ці київські князі Олелько і Семен Олелькович, теж вони благодійники церкви. Чому? Бо вони пов'язані з відновленням Києво-Печерського монастиря, були ревнителями православ'я. І далі, відповідно, цю картинку вони вкладалися у цю схему. Якщо говорити про пізніший час, коли ми шукаємо відповіді на питання, чому вони так випадають зі схеми розповіді історика, очевидно, нам треба говорити про 19 століття, коли писались великі національні історії, коли, власне, українська національна історія, схема національної історії сформульована Антоновичем, Володимиром Антоновичем і Михайлом Грушевським, в першу чергу Грушевським. Антонович намітив загальні штрихи, Грушевський обґрунтував загальну схему. Це було питання великодискусійне. Що от є такі українці, які живуть в межах двох імперій, і вони мають неперервну історію з давніх часів, з 5 століття, як обґрунтовував Грушевський Антський союз племен, та от якраз така державна лінія. І далі Грушевському було складно, в основному виглядала історія переконливою, яка написана як історія політична, передача політичних традицій. Київська Русь, Велике князівство Литовське, держава Богдана Хмельницького, бездержавні часи, в часи перебування імперії, треба відновити справедливість, відновити державність. А між Київською Русю і державою Богдана Хмельницького стояла прірва, яку треба було подолати. І на допомогу прийшла народницька схема Володимира Антоновича, який говорив, що історію творять не лише князі, а й творить народ, який знає свої цілі і який сформулює свої цілі в 19 столітті і приведе до творення державності. І Грушевський скомбінував. Відповідно, після падіння Києва історія державності, політична традиція перейшла до Галича, а далі з Галича підхопили цю тенденцію козаки і потім відновили державність. Так? Липинський частково підмарафетив, скажімо так, в лапках цю схему, написавши про перетікання еліт. Козацьку державу сформували старі еліти, які влилися в козацьке середовище, і відповідно, політична лінія, державність продовжилась.
А це пан Ярослав Затилюк, гість нашої програми сьогодні, так би мовити, завів нас чи впустив нас у лабораторію історика. Насправді це ж дуже важливі речі, бо ми можемо сперечатися, багато хто сперечається зараз із тою ж такою історією України Руси Грушевського, що так чи не так, але уявити собі, що все одно так невелике коло цих людей, інтелектуалів, вони спромогли в умовах бездержавності, і державність це, в принципі, не світила там ще в кінці 19 століття, так написати на початку 20 століття, там почати видавати українську історію, розглядати окремо від імперій, там народ, націю, як політичну певну силу в тому числі. Це дуже серйозний виклик. Я не знаю, чи аж багато таких є країн, які спромоглися на такі речі. Так? Це в імперіях важливо, зрозуміло. Ми, якщо кажемо просто Угорську імперію, це ж багатько дуже держав. Але все ж таки там трохи інша була форма історичної пам'яті, як не крути, і цих артефактів навіть, так, цієї пам'яті у вигляді, я не знаю, там, книжок, портретів там князів, королів і так далі.
Ну, скажімо так, нам справедливо видається складний період кінця 19 століття, імперія з її цензурними заборонами, можна згадати і циркуляри, Валуєвський, і циркуляр Римський указ, але наш досвід не такий ексклюзивний, ми можемо говорити про чехів у складі Австро-Угорщини, ми можемо говорити про угорців, і про де був Лайош Кошуть після поразки Весни народів, скільки він часу провів в межах Османської імперії і так далі. І, власне, от приклади цих народів і творців нації, ідеї нації у чехів, словаків і так далі, можна список продовжувати. Він якимсь мірою був знайомий нашим діячам, і якоюсь мірою це було...
повторення досвіду?
Це було переконання, що ми робимо архіважливу справу, і вона потребує надзусиль, вона потребує обережності, вона потребує це ризики постійні і так далі. Та? І, власне, Грушевський просто продовжив це відкриття народу, яке відбувалося протягом всього 19 століття, да, почавшись з таких філологічних розшуків, етнографічних збирань фольклору і так далі, і продовжений уже серйозними речами, коли треба було підтвердити історично ту лінію.
І це ж питання тяглості еліт великою мірою. І тут ми знову повертаємося, власне, до цього ювілею, так, особи, персони в нашій історії, особистості, яка мало відома насправді, так, Семена Олельковича. Хто ці люди? Що це за еліти? Ми, коли говоримо про них, ми маємо на увазі, що це тогочасна, такого європейського рівня аристократія. На рівні, та рівні серед рівних, так, з нашими сусідами, ну, зокрема, на Захід.
Абсолютно. Тут ще скажемо так, от це, до речі, цей момент, коли ми говорили про прірву в історії, рід Олельковичів Слуцьких важко вписати і в якусь одну національну історію. Та вони так чи інакше, це українська історія, це так чи інакше білоруська історія, литовська історія. І вони так чи інакше епізод всіх національних історій, наративів, до яких ми звикли зі школи, яким вчать у школі. А якщо говорити з перспективи 14-15 століття, 16-го, та, коли жив цей рік, то це типова родова аристократія зі своїми численними родинними пов'язаннями. Олельковичі так чи інакше були пов'язані з правлячим домом великого князя Московського, ну, литовських ми вже говорили, чимало князів і польських, і литовських родів пов'язані з ними через шлюби і так далі. Тому це от, власне, рід з великими родинними пов'язаннями, з великими пов'язаннями територіальними, оскільки от земельні володіння роду, та отчинні права, Київ, Слуцьк, Копиль невеличкий, Білорусь, та от така велика географія поширення роду, вона так чи інакше про щось говорить, а це й говорить і про їхніх слуг і підданих, та які на великій території.
Який статус у, це трошки таке каламбурне, може, запитання, який статус у цього князівства був? Тобто, наскільки воно було автономним вже станом на початок 15 століття? Бо ця прірва десь виникає, як ви вже сказали, от монголи, так, Київ зруйнований, але це коли було? Це два століття минуло майже, так? Що весь цей час? Жили тут люди, не жили, все згоріло, всі втекли. А тут, ну, виявляється, як тут князі весь час були, так? Тобто, так чи інакше, от ця спадковість, вона існувала. От станом на цей час, яким є статус самого князівства?
Складне питання, попри, здавалось би, очевидність, та зазвичай якось так от всі легко історики піддаються спокусі, говорячи про суверенний статус Київського князівства і так далі. Тут треба почати з того, що у нас немає всіх підстав достеменних так говорити. У нас дуже мало надійних документальних джерел, які би дали змогу повністю реконструювати той статус. Бо, от, наприклад, документи Олелька Володимировича і документи його сина Семена Олельковича, боярам і слугам. Це, як правило, збереглися документи земельними наданнями за військову службу. І ці документи, як в принципі всі, одиничні виключення, це пізніші копії, які пред'являли в 17-му, початку 18-го, дехто ще в 16 столітті з нащадків тих боярських родів, які заявляли, а от ми ще за часів Володимира Ольгердовича, чи за Семена Олельковича, чи за Олелька Володимировича отримали землю, і ось текст привілеєю. Тут ще велике питання, довіряти цьому тексту, який придивили чи ні. Дуже багато текстів відсівається, але частина лишається з огляду на контекстуальне співпадіння з іншими більш-менш надійними текстами. Тут можемо говорити, бодай, про якийсь десяток текстів, який може нам... можна припасувати як надійні історичні джерела до періоду цього роду, а це, от умовно кажучи, Володимир Ольгердович 1360-ті роки і завершуючи 1470 роком Семеном Олельковичем. І от з тих документів у нас подвійне може бути враження. Та? З одного боку, і Олелько, і Семен Олелькович розпоряджаються земельним фондом Київського князівства. Це такі великі терени. Це, якщо от сучасної географії України, це Житомирська, Київська область, Черкаська. А якщо врахувати, що Семен Олелькович був визнаний подільським старостою, то це і Вінницька область, та і шматок Хмельницької, та це великий земельний фонд. І, власне, от князь розпоряджається, надає за службу те чи інше якесь земельне володіння, якесь село з підданими, які мусять справляти бояру службу, якусь сплатити данину і так далі. Але сам власник землі зобов'язаний конно і збройно завжди бути при князю. Та от коли читаєш ці тексти документів, часом, ну так, спокуса думати, що от в комфортних умовах отримали землю і тільки рахуй прибутки, але це не зовсім так. Постійно зобов'язаний бояр
ходити на службу. Та, це така, рицарська традиція. Тобто ти воюєш і за це отримуєш...
Виконуєш якусь ще земську службу, якусь сторожу і так далі, і так далі. Значить, це один момент. З іншого моменту натрапляємо на тексти привілеї великих князів литовських, того ж самого Казимира Ягеллончика, який наказує Семену Олельковичу повернути землю одній зі спірних сторін. Це говорить про те, що суверенітет доволі умовний. По суті, ми можемо говорити про таку ієрархію.
Великий
князь Литовський, київський князь, який то і пишеться з Божої ласки господар і отчич київський, але так чи інакше він зобов'язаний
отчич.
Виконувати...
Це термін, так?
Це тогочасна абсолютно лексика.
Це як батько, такий?
Це власник землі, отчина від...
Вітчизна, так? Ну, це, власне...
Козацький відповідник, козацькі часи, ойчизна в основному, це, от, власне, той, хто тримає землю та її контролює і так далі. Да, і відповідно, з цього боку ми бачимо, що це абсолютно ієрархічний статус. Єдине, що ясно, що права київського князя не такі, як у звичайного воєводи, який мусить з усіх... Бо Велике князівство Литовське вже на момент Олельковичів на середину 15 століття являло собою конгломерат і князівств, і воєводств. Десь вже сиділи воєводи, як намісники Великого Литовського князя у білоруських землях. А в українських землях, українські терени, це ще удільні князівство, Волинське князівство до 1450 року, Київське до 1470.
То система воєводств, це вже подібне до вертикалі, певно.
Це вже,
так?
Да, строга вертикаль влади, і відповідно Казимира можна зрозуміти, чому він присилає сюди воєводу абсолютно не самостійного і так далі. Бо сидить Семен Олелькович, який кровно споріднений з великим литовським князем і водночас польським королем, і відповідно це йому якийсь і давало статус і уявлення про нього як про суверенного володаря. І відповідно для підданих він якось якимось і був от вищою інстанцією. Тим не менше, окремі з них йшли зі скаргами, якщо були незадоволені на якесь рішення київського князя, йшли вгору далі у Вільно і скаржилися на ті чи інші.
Я нагадую нашим слухачам, що ми розмовляємо з істориком Ярославом Затилюком, говоримо про українську історію, трошки давню, звісно, так. Привід до цієї розмови – це те, що цьогоріч ми відзначаємо або згадуємо про останнього київського князя, князя Семена Олельковича, який народився 1420 року, тобто маємо такий шестистолітній цього року ювілей, про дуже специфічний і, ну, направду, в масовій, якщо ми говоримо про масову свідомість історичну, так, нашу, в нас цей час він так трошки випав, така темна пляма в українській історії. Атрибути певні влади, так, або цієї ж таки автономії в Києві, чи можна було свої там карбувати гроші, я не знаю, якась система нагород, от уже про виділення землі, так ви сказали. Що ще тут, ну, про що є згадки?
Ну, от, власне, те, що ми маємо, то я сконцентрував увагу на письмових документах. Ми маємо, значить, крім них, ми маємо монети. Монети Володимира Ольгердовича, власне, старший син Ольгерда, якого, як вважається, Ольгерд поставив у Київ після поразки на Синіх водах 1362 рік, після того, як зазнали поразки татарські намісники, і, як вважається, великий кілтовський князь Ольгерд захопив Київ, став у ньому правити. Знову ж таки, немає підтверджень масштабу великої битви, яка і великої Вікторії, після якої литовське військо вступає у Київ. І навіть важко до кінця, чи Володимир Ольгердович сидить тут з 1362, а чи з 1373 року, бо є якісь якраз поодинокі згадки, документи «Мир Литви з Тевтонським орденом», де Володимир Ольгердович не підписується як київський князь. Це а син великого князя Литовського, да? Або титул не прописав, або він ще не був київським князем. Да? І тут можна, от історик опинається перед вибором, який варіант обирати. Але великий такий атрибут, який дає підстави говорити про незалежність князі монети, карбування монет Володимира Ольгердовича, це три карби монет, збереглося, по суті, ми можемо говорити про 1200 монет, які були знайдені, але майже 1000 монет – це знахідки «Сосницький скарб». Це одна знахідка, всі інші монети – це вже в різних місцях, до речі.
З того часу, от, так?
Да, карб Володимира Ольгердовича. І тут починається знову загадка. Бо монети могли би свідчити про суверенний статус правителя. Ну, це володар, який карбує гроші, да. Це вже багато.
Тобто ти маєш свою скарбницю, по суті, автономну.
Так, але силу досліджень стосовно грошового обігу і, власне, сам карб на цих монетах. З одного боку, це плетінка татарська тамга і, по суті, наслідування монет хана Джанібека, сучасника Володимира Ольгердовича, я нагадую, це друга половина 13 століття. З іншого боку, на аверсі неясний знак, і це теж були суперечки в часи Антоновича, який вперше про ці монети писав, до речі. Чи це 200 не від золотих воріт, чи це родовий знак Колюмна литовських правителів, відповідно що це, та? І ці монети можна по-різному трактувати, та? З одного боку, це самостійність, як раніше, а з іншого боку, очевидно, ми говоримо про брак срібних грошей, і, відповідно, князь замовляє карб монет, які карбують у Києві, які, до речі, не дуже доброї чеканки. От можна прийти в національну Національному музеї історії України, подивитися на другому поверсі експозиції, от викладені гроші монети Володимира Ольгердовича. Дуже, дуже погане карбування, розмиті зображення. Чому? Тому що це карбування, по суті, монета робила зі срібного дроту, і це такий невеликий діаметр монети, і зображення дуже витерті, дуже погані. З тих 1200 монет дуже складно вибрати, от навіть було для експозиції якісь якісні, так.
Але там, ну, чітко можна підтвердити, що це саме монети того часу.
Що це, та, сумнівів немає, що це монети от часу Володимира Ольгердовича, та тільки от про що вони свідчать? Чи про, до речі, татарська тамга на реверсі, вона свідчить про залежність від хана Джанібека. Відповідно, тут можна говорити, що київське князівство до початку 14 століття мало такий напівстатус, напівзалежний від Золотої Орди. Золота Орда погоджувалася, що литовський княжий рід контролює цю територію за умови сплати якоїсь данини, упоминків і всього іншого. Та, чи це просто наслідування карбу грошей, як, що на монетах зображувати і так далі. Там відповісти можна по-різному. І відповідають по-різному, та відповідно.
Ми коли говоримо про давній Київ, так, про період, який звично частина з нас називає Київською Руссю, хоча до цього терміну є багато претензій у ваших колег, зокрема, як до справжнього, до істинного, ну, мало з тим. От ми вже згадували там Володимира Великого, коли говоримо про цей час і говоримо про Київ, то кажемо там про верхнє місто, зокрема так, як місце, де от княже місто. Коли ми говоримо вже зараз про пізніший час набагато, 14-15 століття, де це осердя, чи можна простежити, чи знаєте ви з колегами, де, наприклад, жив останній князь Семен Олелькович? І територіально, і, власне, який вигляд мало це житло тоді? Чи було воно оточено якимись величезними мурами, я не знаю, чи багато було війська при дворі і так далі? Що можна говорити вже в таких деталях більше?
Угу. До речі, де жив Семен Олелькович? Я от зараз відповім на питання про Київ, потім нам треба таки повернутися, поговорити про самого Семена, бо доля в нього була дуже непроста. Значить, якщо говорити про Київ, в нас це археологічні матеріали, спогади сучасників, але от перший такий якийсь більш-менш детальний розлогий спогад – це Амброджо Контарині, венеційський посол, який в 1470 році побував у Києві. І вже він Семена Олельковича не застав, це вже був тоді Мартин Гаштольд, і він просто описав, що відбувалося в Литовському замку, як його приймали за обідом, які тут музики грали і так далі. Та, власне, політичний центр, якби, де ухвалюється рішення, це Замкова гора, де був замок. Як виглядав замок, це реконструкції і дискусійні. Потім у нас є, наприклад, така згадка, це 1656 рік, засідання одного з київських судів, де розглядалася скарга київських міщан, які судилися з одним із київських монастирем за межі земель. Це типові справи для того часу. І в одній з заяв скаржника йшлося про описування ґрунтів вигурівських, це сучасна Троєщина. І от є згадка, що тут був замочок і двор Семена Олельковича. Як верифікувати цю згадку?
Несподівану,
до речі, згадку, і яка не вкладається нічого. Очевидно, можливо, якась була прикордонна застава. Можливо, це була якась уже просто вигадка людини, яка читала якісь хроніки, чи, можливо, читала друковане видання Кальнофойського, де опубліковані всі більшість надгробків Олельковичів, да, і, зокрема, Семена Олельковича. І, можливо, от якраз
а де вони поховані?
Читання Успенський собор Києво-Печерського монастиря. І поховані там не дарма. Останній князь Семен Олелькович, він, по суті, чому, власне, і про нього пам'ять була така у цих же київських істориків 17 століття, про яких я згадував, через те, що це були благодійники найбільшої православної обителі. Власне, Успенська церква була відновлена коштом Олельковичів. А недарма вони поминаються і в пом'яннику Києво-Печерського монастиря. І, власне, основні поховання роду, починаючи від Володимира Ольгердовича, всі поховані в Успенському соборі. Більше того, коли вже проводилися археологічні дослідження, і от останні в 90-х роках, то було виявлено, що, наприклад, жіночих поховань у тій крипті, в тій частині Успенського собору, яка, власне, от є похованням цього роду, набагато більше, ніж ми знаємо з писемних джерел. Ну, от про це ми говоримо. Та, якщо ми от говоримо про київські місця пам'яті цього роду, то це от Замкова гора, це і в першу чергу це Києво-Печерський монастир, з яким пов'язаний культурна традиція, умовно кажучи, і Семен Олелькович відомий не лише як патрон цього монастиря, а й пов'язаний з тим, от, наприклад, в його час створюється відома нам Касіанівська редакція Києво-Печерського патерика. Та от, власне, постає отой монастирський звіт, Києво-Печерський патерик, збірка житій святих і історія Києво-Печерського монастиря,
тобто це яка, власне, стала,
в основі Українського культурного фонду, да, умовно кажучи, бо і видання патерика в 17 столітті, і пізнішого часу. Якоюсь мірою Семен Олелькович пов'язаний з збереженням текстів літописання Південно-Західної Русі, можна так підозрювати, оскільки, очевидно, прототип найдавнішого списку літописання Південної Русі, який зараз зберігається в Петербурзі, є всі підстави вважати, що він переписувався у Києві, оскільки повідомлення з цього тексту ввійшли в основу Києво-Печерського патерика. І, зрештою, сам літопис переписаний у Києво-Печерському монастирі, і найдавніша рукопис датується 1560 роками. Отже, якоюсь мірою цей рід пов'язаний зі збереженням історичної спадщини, завдяки цим князям ми можемо і останньому Семену Олельковичу, останньому з київських, да, ми можемо говорити про збереження історичного літопису, давнього того, з якого ми складаємо уявлення про історію у Київському князівстві 12 століття і в Галицько-Волинському князівстві 13 століття, бо це, по суті, єдиний текст, який зберігся з історією Романовичів і так далі. Да, тобто, от колосальна така роль.
Я нагадаю нашим слухачам, що гостем нашої програми сьогодні є історик Ярослав Затилюк. Семен Олелькович, час його правління, 15 століття до 1470 року, він 15 років, так, ну, здається, ну, плюс-мінус князів 15 років, з 50-х років до 70-го. Що випало на його цю долю? Тобто, наприклад, чи знаємо ми про нього як про верховного головнокомандувача, якщо висловлюватись теперішньою мовою?
Я, користуючись вашими питаннями, скористаюсь ним як з нагодою трошки деталей внести нашим слухачам про сам рід. От сам засновник вважається Володимир Ольгердович, який був київським князем, який втратив київське князівство в результаті того, що його молодший брат Ягайло домовився з двоюрідним братом Вітовтом, і результатом цієї домовленості стала втрата Києва Володимиром Ольгердовичем, і його віддали молодшому брату Киргайло.
Фантастичний сюжет, і це говорить про те, чому ми так свого часу вподобали ці латиноамериканські серіали, так? Щось близьке.
Потім один з його синів, Олександр Олелько, йому повертають київське князівство, але перед тим йому довелося і в ув'язненні посидіти, а перед тим, уже після смерті батька, ми теж не знаємо, що було з синами Володимира Ольгердовича, де вони навчалися, де вони жили, чи в Купилі жили, де правив Володимир Ольгердович, десь в іншому місті, але Вітовт вирішив, що Олелько Олександр, або ж Олександр, та може взяти шлюб з його онукою, яка була дочкою московського князя. Вітовт у такий спосіб розраховував закріпити політичний союз Великого князівства Литовського з Москвою. І от в результаті цього шлюбу народжується Семен, і його хрестить митрополиція Русі Фотій, який на певний час був визнаний митрополитом і в межах Великого князівства Литовського, і в межах Московії. Та.
Це митрополит Київський.
Так, митрополит Київський всія Русі. В основному вільно не визнавало митрополитів, які сиділи в Москві. Значить, і от Вітовт, власне, не визнавав владу Фотія. В 1415 році він скликав з'їзд православних єпископів, і ті обрали єпископом Григорія Цамблака, племінника митрополита Кипріана, який до того був визнаний митрополитом і на теренах Великого князівства Литовського і Московського. Вітовт вирішив, що має бути осібний митрополит на Київ, щоб всі доходи не йшли в Москву, як формулювалося, власне, у постанові у рішенні єпископів. Потім Цамблак помер від чуми, і потім Вітовт вирішив визнати владу Фотія, потім була ідея політичного союзу з Москвою. І, власне, от Олелько став таким скріпленням цього союзу, та Олелько Олександр Володимирович, власне, укладення цього шлюбу, і дитя цього шлюбу Семен Олелькович, от 1420 рік – це, знову ж таки, консенсусне рішення. Ми маємо дуже мало літописних згадок про цей рід. Чому так? Вся увага прикута до Вільно. А з іншого боку, літописи Великого князівства Литовського створювалось тоді, коли рід Олельковичів вважався таким неблагонадійним, тому що один з представників цього роду, Михайло Олелькович, в 1481 році був у групі змовників, які змовились вбити Казимира IV, великого князя Литовського. Можливо, через то у нас мало свідчень літописів. Але повертаємося у ті часи. 1420 рік народження Семена Олельковича. Здавалось би, політичні перспективи пов'язаний з Вітовтом, і далі, можливо, Вітовт поверне Київ. Але Вітовт помирає, і потім міжусобиця між братом Вітовта Зигмунтом Кейстутовичем і Свидригайлом. І от в результаті цієї міжусобиці Олександр Володимир зі своїми синами, тому числі Семеном, в ув'язненні. І, по суті, 5 років ув'язнення, і допоки в 1440 році на престолі опиняється Казимир Ягелончик, і Олелька випускають, і він стає київським князем. Вже після смерті Олелька, потім Семен Олелькович стає київським князем до живота. Так, до своєї смерті. Але це повідомлення пізнього літописця. Це додумка пізнішого літописця, чи вже загодя було вирішено вже в той час, що Казимир після Семена Олельковича більше князів не призначатиме? Тут знову історик опиняється перед вибором.
Ну, тобто, по суті, це фінал, так, як явище київського князівства, все.
В принципі, так, враховуючи і політику Вітовта з централізації Великого князівства Литовського, то, власне, це вже якийсь вже був тренд, що все підлягає централізації і так далі.
Некоректний, може, приклад, але, ну, по суті, от історія вже пізнішого 18 століття, коли, по суті, російська вже імперія так набагато міцніше увійшла на територію України, так, коли, ну, були гетьмани, але Розумовський, це ж вже інше, так? Ну, тобто, коли вже колегія там створилася малоросійська, тобто це вже було пряме підпорядкування, по суті, Петербургові. Ну, може, це не зовсім коректне порівняння, але мається на увазі, що от ми зберігаємо оцю позірну таку зовнішню оболонку частину, що ось у вас є там гетьман, так, є всі ці речі, є атрибути певні владні, але основні рішення ключові все одно приймаються поза
Києвом. Доволі дуже така зовнішня аналогія. Чому? Тому що Розумовський вважався своїм середовищем цього військового стану козацтва. Семен Олелькович – це був особа благородного княжого походження, і він був, це інша дистанція, ніж та, що між Розумовським і козаками. Але, от, власне, ну, як не парадоксально, на час Семена Олельковича це, по суті, найбільше таке відновлення значення Києва. Та це от і та відбудова Печерського монастиря, підкорення боярські роди, які і підконтрольна територія, та це осадництво, будівництво замків і так далі, межі Київського князівства великі. Ну і в принципі можна так з обережністю говорити про те, що після фіналу 1470 року частина боярських родів втрачає службу і, по суті, йдуть у степ козакувати. Там можна таку з обережністю кинути гіпотезу, що, от, власне, через 20-30 років після смерті Семена Олельковича відбувається отут.
Тобто ми чуємо про
Південному прикордонні. Та, але, от, власне, ту політику, яку проводили Олельковичі, та їм, по суті, треба було вибудувати систему захисту кордонів. Семен Олелькович відзначений тим, що йому вдалося взяти на свою сторону, прихилити орду Сеїд Ахмата, противника Менгліхірея, кримського хана, який спалив Київ, як ми знаємо, в 1480 році. Та от, власне, Семен Олелькович дуже вдало балансував, от взявши частину орди на свою службу, та, і дуже багато татарських прізвищ серед боярських слуг зустрічається. Та, дуже багато татарських прізвищ потім серед козаків і так далі. Та, тобто це дає якісь підстави про це говорити. Ну і ще один важливий момент. Семен Олелькович двічі пропонувався членами панів Рада, це по суті, от якби в лапках протопарламент Великого князівства Литовського, пропонували Казимиру Ягелончику призначити удільним князем литовським Семена Олельковича, так як король сидить у Кракові, не дуже знає про поточні справи у Литві. І от такі були дві пропозиції Казимиру. Та? Є пояснення, побудують пояснення в історичних працях істориків, що, можливо, і через це Казимир не хотів призначати сина Семена Олельковича київським князем. Та? От, по суті, от за час нашої розмови я вже кілька причин навів. Та?
Чому припинили існувати київські князівства?
Та, і кожне з пояснень має сенс. Да? Чи це централізація, чи це
тобто, якась... Семен Олелькович, так підсумовуючи, так, меценат, будівничий Києва, ми можемо його називати так, чи це дуже велике перебільшення?
В 17 столітті його, власне, так і називали ревним опікуном.
Ревний опікун.
Ревний опікун зараховували до ревнителів православ'я, хоча із Семеном, із його батьком Олельком пов'язані документи надання пожертви і православним монастирям, і католицьким монастирям.
Як цікаво.
В Семена ж батька була Анастасія Московська княжна. Зберігся навіть текст дарчої Анастасії, яка дарує земельні добра Троїця Сергієві Лаври, які знаходяться у Київщині. Да? Тобто, знову ж таки, не до кінця з'ясована репутація. Да? Вони лишилися як ревнителі православ'я, але чи насправді вони аж такі ревнителі, чи вони просто проводять толерантну релігійну політику. Батько Семена Олельковича, Олелько, дав грамоту київському митрополиту Унійному Ісидору на дотримання статусу і прав київської митрополії з наданням земельних добр. І з цієї грамоти можна робити різні висновки. Чи Олелько підтримував Унію, чи просто надав земельні добра як правитель, який уставляє правами церкву і...
Чи апелювали до цього роду або до подібних родів уже років за 200, наприклад, коли ми говоримо про вже козацтво як стан певний, так, умовно покоління Хмельницького і до Мазепи, чи апелювали вони до цього Києва, так, із князями? Чи все ж таки апелювали до того Києва, старшого ще Києва?
Ну, я би більше сказав, що до, власне, литовських князів у Києві та апелювали, це такі поодинокі згадки з тих поколінь боярських родів, які заявляли тексти про земельні пожалування. Козаки в основному говорили «місто столичне наше», і маючи на увазі часи Володимира
Ярослава. Тобто це було
Ярослава,
в
лексиці універсалу, от є оборонний універсал Богдана Хмельницького, обороняти Київ, йдеться про місто столичне наше, яке треба охороняти від військ Януша Радзивіла. Але це були апеляції до тих старших.
Ну, але мається на увазі, що це в пам'яті історичній було про Київ як про столицю, як про велике місто.
Та, і це теж от окреме важливе було б дослідження та зробити стосовно того, як давній княжий Київ використовується в політичній риториці козацькій.
Протягом загалом тисячоліття, можна сказати, так, дуже, дуже різного, політично, військово, культурно.
Так, і по суті, як така невід'ємна цеглина різних ідентичностей, конфесійних, політичних, національних. От Київ, він от такий княжий Київ, присутній в різних національних наративах і в різних релігійних традиціях.
Ми, звісно, що ця програма – це така собі спроба швидше, так? Спроба згадати. Кому цікаво, є багато інформації в інтернеті, зрештою є і книжка, співавтором якої є пан Ярослав Князів Лелькович із Слуцький. І довідатися про цей рід уже можна набагато більше, ніж там кілька десятиліть ще тому, бо, власне, і сам цей період зараз активніше досліджується, і це вже і міждисциплінарні в тому числі дослідження, так, бо це і культурологи, наприклад, мистецтвознавці цікавляться цими темами, і так само міжнаціональні, що не менш важливо. Ярослав Затилюк, історик, науковий співробітник Інституту історії України, Національної академії наук України і Національного музею історії України, кандидат історичних наук, був гостем нашої програми сьогодні, і ми згадували Семена Олельковича, останнього князя Київського, який, як припускає частина істориків, народився 600 років тому, 1420 року.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.